lepo pozdravljeni na konferenciji za medije, ki sledi predaji letnega poročila predsedniku državnega zbora. To se je zgodilo pred eno uro. Nekatere sem že tam videla, tako da vas ponovno pozdravljam. Danes je za varuha človekovih pravic Republike Slovenije poseben dan. Vsako leto je sicer poseben, kadar predaja letno poročilo, in vendar je leto še drugače, kajti gre za 20. poročilo varuha, kajti pred kratkim 1.1. smo obeležili tudi 20-letnico nastopa prvega varuha človekovih pravic, gospoda Bizjaka. In tako smo letos, kot vidite, predali dve poročili. Prvo je letno poročilo za minulo leto 2014, drugo pa je poročilo o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma. Pri varuhu ugotavljamo, da ne smemo vedno znova opozarjati, priporočati, kritizirati, kot se to dogaja, torej vseh 19 minulih let, ampak smo tokrat ob 20-letnici pogledali tudi nazaj in ugotovili in ugotavljali, kako se uresničujejo naša pretekla priporočila. V našem letošnjem jih najdete 114. V lanskem smo jih imeli 150. Že bežen pregled uresničevanja lanskih priporočil kaže na to, da se mnoga žal še niso uresničila. Še uporabljam zato, ker upam, da se bodo. Kajti državni zbor jih je sprejel, celo še 4 svoja, tudi ta niso uresničena. To se je dogajalo sicer novembra lansko leto, tako da časa tudi ni bilo toliko, da bi lahko rekli, da ugotavljamo, da kljub enemu letu, ki je minilo, niso uresničena na nekaterih področjih nobena priporočila. Upamo pa, da bomo lahko v prihodnjih mesecih srečali tiste ministrice in ministre, torej ponovno, nekatere drugič, nekatere tretjič, na katere odpade največ neuresničenih priporočil. Nenehno smo namreč postavljeni pred številna vprašanja strokovne javnosti, laične javnosti, vas medijev, kaj se dogaja na področju človekovih pravic, kaj ste naredili, zakaj se ne uresničujejo priporočila in zakaj je toliko krivic. Kot varuhinja ugotavljam, da zadnja leta uporabljamo zelo priročno besedo, ki je običajno sicer tudi resnična, to je kriza. Beseda kriza se je tako močno zarezala v naš besednjak, da nam včasih pride prav tudi takrat, ko jo ne bi smeli uporabljati. Kajti kriza je povezana z materialnimi dobrinami, s tem, da denarja primankuje na nekaterih področjih, vendar so področja človekovih pravic, kjer pa nimajo pravzaprav nič opraviti s krizo. Spoštovanje človeka, spoštovanje njegovega dostojanstva, sovražni govor, upoštevanje drugačnih, torej to so področja, ki se nanašajo na etiko, na obnašanje ljudi, kjer ni pomembno, ali imaš denar in z njim spoštuješ človekove pravice. Tudi sicer so krizni časi, ki smo jim priče že vse od leta 2008, pa čeprav pravijo, da se izboljšuje stanje v državi, tudi priložnost, da celo poiščemo rezerve, da naredimo nekaj več, ker to zmoremo in ker to tudi znamo in ne nazadnje ljudem obljubljamo. Vsaka vlada, vsake volitve, zlasti čas pred volitvami, prinaša veliko obljub, da se bo bolje živelo. In zato je prav, da od besed, lepih besed, preidemo tudi k dejanjem. Kot veste, v poročilu sem uporabila misel, ki se mi zdi zelo pomembna za naše delo in tudi za državljanke in državljane, iz Dunajske deklaracije, ki je nastala leta 1993, kjer pravi: človekove pravice in temeljne svoboščine so prirojene pravice vseh ljudi, njihovo varovanje in uveljavljanje pa je prva naloga vlad. To je zelo pomembno in zato pričakujemo, da ko bodo naši vsi seveda poslanci, ministri, vsi zaposleni v državnih institucijah prebrali tudi letošnje poročilo, ki je celo za 30 strani debelejše od prejšnjega, lahko ugotovili vsak za svoje področje, kje so rezerve in kje lahko naredijo več, da se pravice spoštujejo. Varuh ne sme popuščati. Varuh je pravzaprav vse, je tisti, ki prinaša novice. Varuh ni kriv, če se pravice ne spoštujejo in če se dogajajo krivice, kajti je opozoril in to večkrat včasih na nekaterih področjih. Seveda pa od besed k dejanjem je običajno dolga, trnova pot in polna, kot sem rekla, tudi izgovorov. Poročilo se lahko bere kot zgodba, kot brevir, kot nekaj, kar lahko imamo na svoji delovni mizi in se seveda ravnamo potem, da napak ne ponavljamo. Ugotavljamo namreč, da smo na nekatere kršitve že tolikokrat opozorili, da bi jih dobro upravljanje marsikje moralo odnesti, da se to ne bi smelo več zgoditi. Opozarjamo na skrajšanje postopkov, ki so za ljudi pomembni, opozarjamo na to, da je dostojanstvo slehernega človeka prizadejano, če nima dela, če ga izgubi, če dela v negotovih razmerah ali če dela in ne dobi plačila, prav tako pa je prizadeto tudi za tiste, ki sicer prejemajo dohodke, vendar so ti tako nizki, da se vsak dan sprašujejo, na katero organizacijo humanitarno bodo odšli po dodatno pomoč, da bodo oni in družinski člani preživeli. Torej, gre tudi za upokojence, opozarjamo na vse ranljive skupine v naši družbi, varuh je še zlasti pozoren na otroke in tu, če se boste sprehodili skozi priporočila, zlasti minula, boste ugotovili, da skoraj ni znakov, ki bi kazali na izboljšanje, na uresničevanje priporočil, pa čeprav smo v minulih letih ravno na področju otrokovih pravic naredili veliko, se trudili se sestanki, s posveti, seminari z različnimi akcijami, ki so obeležile dneve otroka, tedne otroka, a še vendar otrok pogosto deli usodo svojih staršev, ta ni lahka in zato otroka zareže za celo njegovo bodočnost, celo življenje. Tu so številni invalidi, varuh vse skozi opozarja, da je potrebno spoštovati njihove pravice. Prav tako ne smemo v imenu krize zmanjševati pravic otrok in odraslih s posebnimi potrebami. Že tako zaznamovani ljudje dobijo še en udarec in to na tem področju, ki bi jim morda prineslo ali izboljšavo zdravja, ali boljše stanje v družini, boljše pripomočke. Gre seveda za številna področja, ki se zelo dotikajo ljudi, na katerih tudi dobimo veliko pobud. Varuh deluje predvsem na podlagi pobud, vendar tudi po lastni presoji. Če ugotovi, da gre za sistemsko kršitev, za tako kršitev, ki se ne dogaja le enemu človeku, ampak je širše zaznamovana v družbi, takrat poskuša opraviti poizvedbe, se sestati s tistimi, ki so odgovorni in ugotoviti, ali se da narediti napredek ali ne. Običajno gre seveda tudi za področje zdravstva, o katerem bo govoril moj namestnik Tone Dolčič. Z nami torej tudi namestnica Kornelija Marzel, ki se bo tudi dotaknila kakšne izmed zanimivih tem, ki jih obravnava poročilo. Danes ni prilika, da bi vam lahko predstavili vseh 400 strani dolgo poročilo, kajti gre za izjemno zahtevno branje. Smo ga pa skušali bralcem olajšati tako, da smo bistvo povzeli, dali obrob in ga opremili tudi z določenimi znaki. Varuh ni samo kritik. Varuh takrat, kadar ugotavlja napredek, tudi koga pohvali. To je v teh časih izjemnega pomena, kajti tisti, ki se je pripravljen takoj spremeniti, popraviti napako ali celo opravičiti, in to se je zgodilo nekajkrat, je vreden, da ga tudi pohvalimo. In želimo si, da bi vse naše kritike, večino kritik na nekaterih področjih, spremenili lahko tudi v ugotovitve, da je stanje boljše. Če bi me vprašali, katero je tisto področje, ki je za ljudi v državi najtežje, zagotovo širša socialna slika. Ta se potrečeno dotika tistih, ki si sami ne znajo, ne zmorejo, ne upajo pomagati. Ta se dotika njihovih bivališč, ki jih včasih, to je streha nad glavo, ki je osnova, da nekje živiš, izgubljajo zaradi nezmožnosti plačila. Zareže se v njihovo zdravje tudi psihično. Včasih storijo tudi različna dejanja, ki jih obžalujejo in tako pridemo tudi do področja pravosodja, ki za nekatere deluje bolje, za druge slabše, vendar varuh ugotavlja premike na bolje, torej sojenja, ki so hitrejša, v nekaterih primerih celo brez nepotrebnega odlašanja, a še vedno čutimo nekatera bremena dolgih postopkov, ki ljudem po mnogih letih žal ne prinesejo satisfakcije. Dogaja se, da ljudje v mučnih in dolgih postopkih celo uspejo, vendar, ko bi morali pridobiti sredstva, ki jih sodišče pravnomočno prisodi, neko podjetje ne obstaja več, je izbrisano, je prenešeno, nimaš od koga pridobiti tisto, kar ti pravnomočno sodbo pripada. To je žalostna ugotovitev, da ljudje zlorabljajo pravzaprav institute, da s tem goljufajo druge, da nimajo pravilnega odnosa do sočloveka in da so pripravljeni poteptati vse njegove pravice. Pišemo seveda še vedno o diskriminaciji na mnogih področjih, do tistih, ki so šibki, do Romov. Tu situacija ni taka, da bi se lahko Slovenija z njo pohvalila. Še vedno je vprašljiv dostop do vode. Vedno se sprašujemo, ali je pomembenšen dostop do elektrike, ki je tudi včasih odklopljena ljudem v stiski, pa imamo k sreči zakon, ki najšibkejšim to onemogoča, da bi bili odklopljeni. Tu je voda kot osnovna pravica, ki pa je nekateri žal še nimajo. Tu so bivališča, ki so neurejena in nevredna človeka. Govorimo lahko tudi o invalidih, ki so prikrajšani na mnogih področjih, o pokopu žrtev, tudi o tem se veliko govori, preteklosti in torej zaključku žalostne zgodbe mnogih, ki Slovenijo precej in težko razdvaja. Želimo si, da bi se ta zgodba zaključila. Prav tako se je na nek način zaključilo poglavje o izbrisanih. Po mnogih, torej več kot 20 letih, je bil sprejet zakon, vendar država se še ni uspela opravičiti. Ni uspela izreči resnega opravičila tistim, ki so bili izbrisani, izbrisane njihove pravice, ki so izgubili marsikaj. Tu je okolje. Ljudje so čedalje bolj odzivni na to, kako živijo in kje živijo. Včasih je v imenu kapitala bil marsikdo pripravljen pohoditi zdravo okolje. Danes so k sreči nevladne organizacije, ki jih srečujemo pri varuhu vsak mesec, tiste, ki nas opozarjajo. Pogosto so preslišane v imenu Aarhuške deklaracije, ki bi morala biti spoštovana, se gradi, se dogajajo posegi v okolje, ne da bi ljudi pred tem seznanili s tem. Kot sem rekla, glede delovnih razmerij je takoj povezana s tem tudi brezposelnost. Statistično je sicer rahlo zmanjšana in lahko bi rekli, da je to dobro, vendar ugotavljamo, da je še vedno ogromno ljudi brezposelnih, brezposelnost pa prinese številne težave. Stanovanjske zadeve se prav tako ne rešujejo z nekim nacionalnim programom. Varuh, ko obiskuje občine širom Slovenije, sprašuje predvsem župane, kako je z bivalnimi enotami. Ali imajo tisti, ki izgubijo streho, možnost kam iti? In žalostno je, da ugotavljamo, da je vse več brezdomcev. Brezdomcev, ki niso moški okoli 50. ali ženske te starosti, ampak celo družine. In ko veš, da je družina brez doma, takrat veš, kako hudo je prizadet otrok, ki konča v rejništvu ali kje druge in vendar ob sebi nima staršev in so možnosti za vrnitev in vzpostavitev družine težke. Dogaja se marsikaj tudi na področju policijskih postopkov, torej omejitev osebne svobode. kjer je varuh zelo aktiven tudi v okviru državnega preventivnega mehanizma. Obiskujemo policijske postaje in vse kraje, kjer je ljudem oduzeta prostost, ugotavljamo prezasedenost zaporov, ugotavljamo tudi kršitve človekovih pravic ob različnih posegih v svobodo posameznikov, vendar je, kot rečeno, policija tista, ki, in to smo zapisali jasno v naše poročilo, ki se zelo drži varuhovih priporočil in navodil in takoj vse sile usmeri v odpravo kršitev, v upravičilo in ne nazadnje tudi v boljšo prakso. Dotaknila bi se lahko še otrok sem se ustavnih pravic, torej na tem področju je trenutno tudi zakon o medijski svobodi, tudi varuh je tu dal svoje mnenje, vendar vse skozi ugotavljamo, tudi v poročilu, ki je pred vami, da je sovražni govor žal še vedno prisoten, da je splet mesto, kjer se pogosto obračunava z ljudmi, celo s tistimi, ki jih morda niti dobro ne poznaš, a vendar se z žaljivimi besedami zelo globoko zarežeš v njihovo življenje in jih tudi spremeniš. Pregledali smo torej številna področja, ki se dotikajo življenja ljudi, torej od otrok do odraslih, starejših, ki so potrebni posebne skrbi, ki odidejo v dom in se včasih zaradi preživetja svoje družine in nezaposlenih otrok od tam vračajo, ki so deležni nasilja, pa ga ne želijo prijaviti, ker se bojijo, da bodo s tem izgubili še tiste svojce, ki jih imajo. Torej, prešli smo skozi čisto vsa področja v našem poročilu, tudi gospodarske javne službe, pravico do vode kot osnovno pravico, dimnikarsko službo, ki te dni tudi buri duhove in je že aktualna več let, pokopališko dejavnost. Skratka, marsikje smo izdali svoje priporočila, ugotovitve, uspeli smo tudi z dvemi zahtevami za oceno ustavnosti in sicer je uklonilni zapor tisti, ki ni več aktualen v našem prostoru in je bil sodbo odpravljen, prav tako pa tudi posebna hramba arhivov psihiatričnih bolnišnic. Pred kratkim smo vložili še eno zahtevo za oceno ustavnosti na socialnem področju, ki je v obravnavi na ustavnem sodišču. Torej, zaključila bi s tem, da je še vedno premalo uresničenih priporočil, da bi morala država na tem področju narediti veliko več, da pa bomo vztrajali na tem, da se spremeni, da bomo spremljali delo vseh državnih institucij, ki ne nazadnje morajo dobro in boljše delovati tudi v smislu dobrega upravljanja. Prav prijaznost, spoštovanje človeka in dobro upravljanje je lahko v krizi tisto, ki lahko rešuje marsikatero drugo težavo. In sedaj bi predala besedo svojemu kolegu, namestniku Tonetu Dolčiču, ki se bo dotaknil zelo aktualne tematike področja zdravstva.
Hvala lepa. Skušal bom zelo kratko predstaviti problematiko, ki se nam zdi pravzaprav, ali pa saj meni, ko delam na področju sociale in zdravstvenega varstva, najhujša. In to je zdravstveno varstvo. Z eno oceno lahko rečemo, da je stanje katastrofalno. V enem letu nismo uspeli najti niti enega področja zdravstva, niti enega zakona, na katerem se je karkoli izboljšalo. Ampak žal so se stvari le poslabšale. Del odgovornosti, oziroma drugače bom rekel, izključno odgovornost za to ima politika. Določba zakona o vladi, ki omogoča, da predsednik vlade začasno prevzame določen resor, kar je bila praksa v zadnjih dveh letih kar pogosta, se nam zdi napačna. In zato tudi predlagamo v poročilu na strani 279, da naj se pogoji za takšen začasen prevzem resorja zaostrijo. Namreč, v času, ko je resor brez, če rečem v narekovajih, pravega ministra, je tudi brez pravega vodenja. Ministrstvo brez jasnih političnih usmeritev ne more delovati. Javni službenci čakajo na razvoj dogodkov in pri tem čakanju ne vedo, v kakšno smer naj sploh pripravijo določene predpise. Delo stoji in po enem letu smo tu, kjer smo. In zato seveda predlagamo, da se te določbe zelo resno proučijo in da se ugotovi, kako bi bilo mogoče dejansko upravljanje države kot take izboljšati. Torej, to je eno upozorilo, ki se mi zdi pravzaprav za razumevanje stanja na področju zdravstva ključno. Sicer smo imeli na področju zdravstva skoraj 25%, torej četrtino utemeljenih pobud, kar tudi pomeni, da se dejansko obračajo na varuha ljudje z realnimi problemi in da so dejansko bile kršene pravice. Pričemer se zavedamo, da velik del teh pritožbenih postopkov razrešijo zastopniki pacientovih pravic, s katerimi tudi dobro sodelujemo in na tem nivoju se pravzaprav zadeve tudi hitreje razrešujejo. V poročilu opisujemo tudi stanje, ki tudi kaže na odgovornost politike, ki ni imenovala zastopnika pacientovih pravic skoraj eno leto, zato ker se pač so se vlade menjale in nekak ni bilo, ne vem, verjetno političnega soglasja za imenovanje. To so nedopustna ravnanja, na katera varuh želi upozoriti in seveda z namenom, da se to ne bi več ponovilo, da se stvari izboljšajo. Zastopniki pacientovih pravic so zelo pomembni. Ljudem lahko povedo, kje določene pravice, ki jim pripadajo kot pacientom, kje jih lahko uresničijo, kako jih lahko uresničijo. Sicer pa ljudje begajo od enega organa do drugega, od enih vrat do drugih in potem samo vsi nekaj pojasnujemo, usmerjamo, zanj pa pravzaprav ni nikakršne rešitve. Še zmeraj se srečujemo z problematiko odločanja, torej s prepoznimi odločbami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pogosto odloči o upravičenosti bolniške odsotnosti oziroma potem tudi nadomestila plače za čas bolniške, že takrat, ko je vse prepoznal. Tako da na to upozarjamo zavod stalno, dejstvo je, da se je stanje izboljšalo v primerjavi s preteklimi leti, ampak vendarle ravno na tem področju, kjer gre zapravo, da se te krivice sploh ne da popraviti, če si jo enkrat naredil, na tem področju bi moral biti zavod izredno pozoren in to seveda preprečati. In če se še dotaknem še področja varstva otrokovih pravic, ki je bilo sicer že precej omenjeno, na tem področju imamo pa kar 44% utemeljenih pobud, kar tudi kaže na resnost problematike. Želel bi upozoriti na naše priporočilo, ki smo ga napisali na strani 312, in ki je pravzaprav, je rekel, kaj precej resno. Namreč v lanskem poročilu smo opozorili, da je že državni zbor že eno leto prej, torej obravnavi našega poročila iz 2012, odločil, da pristojna ministrstva vsak na svojem področju ugotovijo, zdaj kar citiram, dejanske in pravne ovire za ratifikacijo mednarodnih pogodb s področja otrokovih pravic in pripravijo vse potrebno, da bodo pogodbe čim prej ratificirane. To je konec citata. Ta odločitev državnega zbora ostaja neuresničena in zato varuh predlaga vladi, da ugotovi, kdo je za to odgovoren in da tudi ustrezno ukrepa. V pojasnilo tega priporočila V mislih smo imeli predvsem tretji izbirni protokol k konvenciji o otrokovih pravicah, kjer je Republika Slovenija igrala zelo aktivno vlogo v fazi priprave tega protokola. Celo želeli smo prevzeti delovno skupino, ki je to pripravila, pa da se je Slovaška prehitela. Potem, ko je bil protokol sprejet, smo tudi izredno pohiteli z njegovim podpisom, ker se je to nekako videlo kot politično oportuno. Potem, ko bi morala slediti faza ratifikacije, se je pa zapletlo in nenadoma ni več nobene volje, nenadoma so se pojavile ovire, ne vemo sicer kakšne, ker se o tem razpravlja v zaprtih krogih. Na to smo opozorili tudi pred pol leta ministra za zunanje zadeve, ko smo imeli velik posvet. V glavnem gre za to, da če so ovire, jih je treba razmisliti, ugotoviti v fazi pripravljanja mednarodnih dokumentov in potem seveda ne podpisati takšne pogodbe, ki bi nam povzročila nesorazmerno škodo. Po zadnjih informacijah naj bi vendarle ta protokol ratificirali, ampak vendarle zadeva se vleče predolgo in radi bi vedeli, kje se je pravzaprav zadeva zataknila in iz kakšnih razlogov. Podobno stanje je bilo tudi pri urejanju nasilja nad ženskami v zvezi z ratifikacijo Istanbulske konvencije, pa še kakšen podoben primer bi se najdel. Skratka, Slovenija je zelo hitra, brzo pleta pri podpisovanju dokumentov, kot da ne bi vedeli, kaj nas čaka potem, ko smo nekaj podpisali, oziroma kot da bi mislili, da to nismo čisto zares, pa bomo pa še nekaj spremenili, tako kot na žalost pripravljamo tudi svojo lastno zakonodajo. Omenil bi še en neuresničen sklep državnega zbora, tudi iz lanskega leta, ko je zavezal vlado naj pripravi poseben zakon o zagovorništvu. Ta projekt poznate, poteka v okviru varuha že 7 let in čas bi bil, da to institucionaliziramo, da gremo korak naprej, potreb je vedno več. 470 otrokom smo že postavili zagovornika, imamo 57 aktivnih zagovornikov, 6 supervizorjev, 2 intervizijski skupini in tako dalje. Skratka, sistem je nekako spleten, vendarle rabimo en nov zagon, kajti določeni deli Slovenije so še zmeraj nekako, če smem reči, nepokriti, nekateri centri za socialno delo ne vidijo prednosti zagovornika, veseli pa nas, da je vedno več sodišč, ki so spoznala prednost imenovanja zagovornika otroka v sodnem postopku, ki vendarle pripelje do tega, da otrok izrazi svoje mnenje, svoje želje in da so potem lahko te želje tudi upoštevane v skladu s konvencijo o otrokovih pravicah. Tako da pričakujemo, da bo ministrstvo za delo, ki je pristojno za to področje, vendarle ta zakon pripravilo, mi smo jim pripravljeni pri tem pomagati in da bomo vsaj eno zadevo imeli kot pozitivno. No in še, da s tem pa končam, pred časom je bila objavljena tudi vest, ki jo poznate, da smo dobili ukor zaradi telesnega kaznovanja otrok. Država se še naprej spreneveda, že nekaj let zapored smo opozarjali na to, da je treba to prepovedati. To je bilo res storjeno v predlogu družinskega zakonika, ki pa je žal na referendumu padel. In vedno znova se kaže, kako velika škoda je bila storjena s tem, da smo družinski zakonik na referendumu zavrgli. Hvala.
Hvala lepa. Preden dam kolegici magistrici Korneli Marzel besedo, bomo rešili to
zagato.
Ja. Bi nekako zaključila ta svoj uvod, ki sem ga imela, ravno z mislijo glede kaznovanja. Evropa nam torej kar pogosto grozi s kaznimi in opomini na različnih področjih, tudi okolja. Takrat bo zagotovo potrebno najti sredstva, pa se lahko sprašujemo, zakaj jih ne bi našli prej za rešitev problema kot za kaznovanje, kajti bolje je probleme reševati, kot pa plačevati kazni. Vedno se sprašujemo, ali smo socialna in pravna država. Tukaj pogosto pademo na izpitu. Iz sociale sem že obrazložila tudi na področju, ali je pravna ali ni. Kajti zakoni so pogosto sprejeti tudi prehitro, nedomišljeno, prinašajo krivice in se popravljajo tudi na ustavnem sodišču, kar ne nazadnje vodi tudi k visokim zneskom, ki jih je treba nekega dne najti. Rekla bi tudi to, da ljudje ne smejo izgubiti svojega dostojanstva in sicer zaradi krize ali razprodaje vrednot, ko tako radi pravzaprav rečemo, da nam ni toliko mar ne za zdravje, ne za delo, ne za ranljive in pravzaprav pademo na tem izpitu, ko na drugi strani govorimo, kako smo socialni, empatični, kako skrbimo za vse, ki si sami ne morejo pomagati. In med temi so zagotovo tudi skupina mladih. Tako kot sem prej govorila o starejših, tako si tudi mladi zaslužijo vso pozornost, kajti so, kot pravimo, naša bodočnost in o tem, kakšne kršitve se dogajajo mladim, bo spregovorila namestnica magistrica Kornelija Mrzel.
Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je rekla varuhinja, zelo polni smo besed na mladih, svet si ali pa mladi so naše bogatstvo. Ampak jaz iz dogajanj, kot jih opazujemo skozi oči varuha človekovih pravic, močno dvomim, da se družba, država tega zavedamo, da se zavedamo ne nazadnje moči in odgovornosti, ki jo mladi v okviru medgeneracijske solidarnosti imajo. Zdaj vemo, da se večji delež mlajše generacije pri nas šola, da se izobražujejo v srednjih šolah, potem nadaljujejo na fakultetah. Ko pa končajo ta proces, ki je nedvomno zelo dolg in tudi zelo drag, imajo mnoga znanja, mnoge kapacitete, potem pa se soočajo s kruto resnico. Kako dobiti delo, kako si ne nazadnje ustvariti eno delovno mesto, kako potem, ko so že v nekih oblikah zaposlitve, sploh priti do plačila. Jaz bi rekla, da stanje na področju zaposlovanja in brezposelnosti je zelo, zelo kritično. Zdi se, da tudi tisti ukrepi v okviru aktivne politike zaposlovanja pomenijo zgolj neke bombončke ali pa zgolj neke obližene rane brezposelnosti in da bolj služijo zagotavljanju nekega socialnega miru, manj pa zmanjšvanju brezposelnosti ali pa ustvarjanju novih delovnih mest. Videli boste, kako velik delež pobud, ki smo ravno na področju brezposelnih prijeli, je utemeljen. Čez 30% pobud je utemeljenih. In ko mladi že nekako uspejo priti do zaposlitve, mnogi pristanejo v nekih prekarnih, negotovih oblikah dela. Potem se soočajo, kako sploh priti do plačila, izplačila plače, do plačila prispevkov. Ta problematika je kot žerjavica, vleče se že mnogo let, ne glede na to, da država vsako leto pač obljublja, pojasnjuje, da je nekaj naredila, da je preusmerila nekaj ljudi, prerasporedila iz carinske uprave na finančno upravo. Problematika je kritična in rekla bom takole, kako ne mladi zaupajo državo, da jim bo pri tem pomagala, če pa ne nazadnje država, ne samo, da bi sistemsko posegal te kršitve, tudi sama je velik kršitelj. Letos poročamo o tem javni gospodarski zavod Mirna Pohorje. Država ni plačvala ne plač, ne prispevko zaposlenim, pa ne nagrad obsojenim. Nič od tega. Potem volontersko pripravništvo, velik problem. Obvezno pripravništvo na področju sociale je neplačano. Ali ni to kršitev, da nekdo dela cel mesec, težko dela, nadomešča nekoga, tisti ostali dobijo plačo, medtem ko mladi plače ne dobi, pa tako zelo bi jo potrebovali. Ne samo zato, da preživijo, da je s tem, bom rekla, spoštovano njihovo dostojanstvo in tudi zato, da se osamosvojijo. Potem pa leta in leta opozarjamo in govorimo, le zakaj jih toliko časa ostraja v hotelu mama. Jaz sem pripričana, da ne zaradi udobja, temveč zaradi sile in hvala Bogu, da te hotele še imamo, ker sicer bi bilo še več mlajših pristalo pod mostovi, še več bi se jih prihranjevalo v javnih kuhinjah in bilo odvisnih od humanitarnih pomoči. bom rekla, žalostna sem, ker tako tudi na področju stanovanjskih zadev prav nobeno priporočilo ni bilo sprejeto. Ne samo priporočilo, tudi enega uvida, ene smeri, kam naj bi to področje šlo, ni sprejete. Ni nacionalne strategije stanovanjskega programa. In ne samo to, ne nazadnje s tem ta zadnjim zakonom, občinskim ZUJF-om, je država spet posegla v to področje, zmanjšale so se ene subvencije. Subvencije za tiste, ki imajo tržna stanovanja. Tako da mi smo zdaj ravno v eni fazi, ko pripravljamo zahtevo za oceno ustavnosti tega predpisa, tako da upamo, da bomo morda tukaj kaj uspeli, sicer pa kot sem rekla, stanje za mlade je nič kaj razveseljujoče in lahko rečem, izobraženi mladi so nedvomno velik potencial, ki bi lahko prispevali k ustvarjanju dodane vrednosti, to je pa tisto, kar bi nam sedaj v teh časih tako zelo, zelo pomagalo. In žalostno je, da tega ne znamo izkoristiti, znajo pa tam, kamor nam mladi bežijo.
Lepa. Povedala bi še rada, da smo danes poleg predsednika državnega zbora obdarili tudi vseh 90 poslancev državnega zbora z letnimi poročili, ki ne bo ne lahko in ne pravzaprav prijetno počitniško branje. Prepričana sem, da bodo do jeseni lahko vse preučili in da takrat, ko se srečamo, ko je običajno predstavitev, bomo lahko ugotovili tudi že kakšen napredek, kajti pri varuhu bomo ustrajali na uresničitvi priporočil, ne nazadnje so bila sprejeta. Povabili ministre, se z njimi pogovorili o tematiki slehernega ministrstva in to tudi spremljali. Danes bi rada upravičila dva namestnika, Rovška in Šeliha, ki sta odsotna. Bomo pa poročilo državnega preventivnega mehanizma, ki ga vodi namestnik Šelih, obravnavali na eni prihodnjih novinarskih konferenc, kajti gre za posebno tematiko, ki je vredna posebne pozornosti, je tudi zelo zanimiva. To se bo zgodilo julija, ko je mesec, ko ni toliko drugih zanimivosti, pa bomo izkoristili tudi ta čas in vam ga predstavili. Zaenkrat bi se zahvalila za vašo pozornost, da ste prišli in da boste te naše ugotovitve, ki jih res ni malo in jih je težko strniti, prenesli ljudem, ki se zagotovo sprašujejo, kako je pri nas, pa čeprav marsikaj občutijo kar na lastni koži in dobro vedo, da je za marsikoga zelo hudo. Hvala lepa.
Lahko pokomentirate, oziroma kako komentirate to, da državni zbor recimo vaših priporočil, vsaj kar se tiče romske skupnosti v letu 2013, ni upoštevo oziroma jih morate vedno znova ponavljati?
To je stara zgodba. Varuh je zato dal že tudi posebno poročilo o romski problematiki zlasti za jugovzhod. Mislim pa, da se pripravlja zakonodaja, kajti že dolgo se govori o spremembi 5. člena zakona o romski skupnosti, ki je nujen. Tako da se o tem nekaj časa govori in mislim, da v prihodnje bodo na tem področju spremembe. Ne vem pa, kakšne bodo na področju ravno njihovih bivališč, dostopa do elektrike, vode. Kot varuhinja sem se večkrat osebno prepričala, kako živijo, kajti obiskala sem kar nekaj naselij ob zunanjih poslovanjih, videla njihovo težke stiske in naša naloga varuha je opozoriti drugih institucij pa zadevo urediti.